Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Орта Азия халкының асылын рус телендә җиткерә белгән язучы вафат булды. Шыңгыз Айтматов шимбә көнне Кыргызстанда әтисе янында җирләнәчәк. Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләрнең артуына мәгълүмат чаралары да үз өлешен кертә. Иранда үлемгә хөкем ителгән 2 яшь үсмер әлегә җәзаларын алмый. Иранда балиг булу яше егетләр өчен 15, кызлар өчен 9 яш. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Мисыр башкаласы Каһирәдә мусламан яшьләренең әйдәманнары җыены тәмамланды. Русияне анда Сәләт яшьләр фонды вәкиллек итте. Мәскәү мәхкәмәсе татарларга кеше ашамаганнарына дәлилләр табарга кушты. Тарих дәреслекләре эше дәвам итә. Белгечләр мәгълүмат чаралары Русиядә милләтара нәфрәтне кыздырып тора дип саный. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Он дүртенче июнь көнне Бишкек шәһәре янындагы Шамташ авылы Ата Бәйт зиратында Кыргызстан халык язучысы Шыңгыз Айтматов җирләнәчәк. Айтматов төрки дөнья, Орта Азия халкының асылын рус телендә җиткерә белгән язучы булудан тыш, Европа белән көнчыгышны тоташтыруда зур өлеш керткән шәхес буларак билгеле ди төрле дөньядагы язучылар һәм җәмәгать эшлекләре. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
80-нче яшендә вафат булган Шыңгыз Айтматов дөньяда иң танылган язучыларның берсе иде. Аның Җәмилә, Гасырдан да озынрак көн, Плох әсәрләре бик күп телләргә тәрҗемә ителде. Партия эшчесе гаиләсендә Шөкер дигән кышлакта туган Шыңгызның әтисе 37-нче елны репрессияләнә һәм бала күбрәк әвисе ярдәмендә тәрбияләнә. Гаиләдә кыргыз һәм урыс телендә сөйләшәләр. Һәм Айтматовның ике телдә иҗат итүе дә шуның белән бәйле. Ул иҗатын кыргыз язучысы буларак башлый. Айтматовның нәсел тамырлары татарларга да барып тоташа. Соңгы вакытта ул шәҗәрәсе белән дә кызыксына башлап Татарстанга кайта. Күпләр Айтматовны көнчыгыш белән көнбатышны тоташтыручы ди. Ул язучы булудан тыш Кыргызстанның Бельгиядагы НАТО һәм Европа берлегендәге илчесе дә иде. Шыңгыз Айтматовны бөтен төрки дөньяның фидакар илчесе дип тә атыйлар. Айтматов заманында булай дигән иде.
Кандай гына экономика, кандай гына төрле җайлар.
Нинди генә икътисади һәм сәнәгать казанышына ирешмин, һәрбер казанышның нәтиҗәсе мәдәни һәм рухи асыл белән бәяләнәчәк. Шыңгыз Айтматов Азатлык радиосында яратып тыңлаганын әйткән иде.
Мен дагы силәргә ошол азатлык баягы жылдары перестройкан заманында абдан.
Миңа калса азатлык алга китеш өчен зур эш башкара, чөнки демократия бик тиз генә бер сәгатьтә генә булдырылмый, ул һәр даим агым кебек барырга тиеш. Моның дәвамлылыгын булдыру өчен азатлык өлеш кертергә тиеш.
Сөзсез демократия даим агымда булыш кирәк, даим жалгаштырыш туруш өчен азатлыктагы хезмәте җумшалса.
Дип сөйләгән иде Шыңгыз Айтматов. Күптән түгел Төркиядә Айтматовны әдәбият өлкәсендә Нобель бүләгенә тәкъдим итү нигезендә комитет оешты. Бу эш бөтен төрки телле илләр тарафыннан якланды. Үзбәк әдәбият белгече Мөхәммәт Солих булай ди.
Төрк дөньясының бөек язучыларыдан бере, төрк дөньясының мөтәфәккире
Төрки дөньяның бөек язучыларының берсе, фәлсәфәчесе Шыңгыз Айтматов вафаты уңаеннан аның бөтен туганнары һәм төрки дөньяның кайгысын уртаклашам. Шыңгыз Айтматов 20-нче гасырда бөтен төрки дөньяның фидакар илчесе иде. Ул төрки әдәбияты зыялы кешеләрнең берсе иде. Мин аның 1988 елда мартта Совет язучылары мәҗлесендә Үзбәкстан һәм Урта Азия язучыларын килеп тәбрикләгәнен хәтерлим. Төрки дөньядагы фикерләрне җиткерүче оста язучы иде. Ул барсында урыс телендә язды, ләкин аларда төрки рух сизелеп торды. Ул язганны урыс язучысы һич яза алмас иде, чөнки бу әсәрләрнең мәгънәсен җиткерүгә төрки калып кирәк иде. Шыңгыз Айтматов шундый бөек кеше иде.
Кайнагы буларак, мәнбәсе буларак төрк калыбы, төрк йөрәге kerak edi va turk shustun shunday bir yurak, shunday bir buyuk yurak sahibi edi Chingiz Aytmatov.
Dedi o'zbek adabiyot bilgishi Muhammad Solih. Amna o'ris yozuvchisi Viktor Yarafeyev Aytmatov kishilar ko'ngilini o'ta turgan yozmalar bilan xalqni o'zini jalb etdi dedi.
Для того, чтобы разбираться в литературе, надо дотронуться до ее
карты. Әдәбиятны аңлар өчен аның асылына чырга кирәк. Ул сине кеше буларга өйрәтә. Нәкъ менә бу Айтматовның бөтен әсәрендә дә бар. Ул кешеләрнең күңеленә үтеп керә алу.
Человеческих корней.
Диде урыс язучысы Ярофеев. Әхвалы күңеленә үтеп керүне Руси Абхаз язучысы Фазыл Искәндәр булай аңлата.
Один из самых любимых писателей.
Ул халыкның иң яраткан язучыларының берсе иде. Ул Урта Азия тормышын белеп, аны урыс телендә шактый үтемле һәм иркен итеп җиткерә белде.
Он достаточно свободно и достаточно уверенно.
Диде Фазыл Искәндәр. Чыннан да Айтматовның әсәрләрен йытлыгы бухыдылар. Аңа 35 яш булганда аның «Таулар һәм далалар повесте» дигән китабы иң югары Ленин премиясына лайык булды. 86 елны «Плах» романы иң танылган һәм шау-шу тудырган иде. Төрекмән язучысы Рахим Исенов булай ди.
Егер монгол Чингиз хан дөньяның ярсын ярагулен буен егдерен болса,
Чыңгыз хан кеш ярдәмендә ярты дөньяны яулаган булса, Чыңгыз Айтматов үзенең әсәрләре белән бөтен дөнья халкын йөрәген яулады.
Оқучыларның, тамашачыларның йөрәгенне орын тотты.
Дитрекмен язучысы Рахим Исенов. Чыңгыз Айтматовның вафаты нисбәтеннән күпләр кайгы уртаклашты. Алар арасында Русия президенты Медведев белән премьер-министр Путин да бар. Айтматов 14 июнь шимбә көнне әтисе күмелгән зиратта җирләнәчәк. Ул аның үз теләге булган. Әлеге зиратта репрессиягә эләгүчеләр күмелгән.
Чыңгыз Айтматовның нәселе һәм аның татар җирендәге тамырлары турында бүгенге тапшыруда Татарстандагы хәбәрчеләр без тулырак итеп сөйләр.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядә милләтара нәфрәт җинаятләре нәтиҗәсендә ел саен дистәләгән кеше корбан була. Бу нәфрәтнең үсү сәбәпләре итеп хакимиятнең моңа каршы көрәшергә теләмәве һәм социаль тәэминат системасының зәгыйфлеге китерелә. Әмма монда мәгълүмат чараларының да өлеше бар сыман. Алиг Илмине тыңлыйк.
2006 елның февраль аенда Мәскәүнең Баумун базары ишелеп, 70 ләп кеше басылып үлгәннән соң, Русия матбугатында кайгы уртаклашкан язмалар дөнья күрде. Әмма араларында ул базарда сәүдә иткән Азербайҗан, Грузия, Таҗикстан, Үзбәкстан кешеләрен кимсеткәннәре дә бар иде. Ярый әле каза көндез булмаган, ул чакта кешеләр мәскәүлеләр күбрәк булыр иде. Ә болай күбесе кавказлылар булган дип язды Русияның иң күп укылган «Комсомольская правда» гәзитенә бер укучы. Өстәвенә ул корбаннар гаиләсенә каралган акчаны пенсионерларга өләшергә тәкъдим итте. Хокук яклаучылар фикеренчә, Русия матбугатында шундый ксенофобик күренешләр милләтара нәфрәт нигезендә һөҗүмнәрнең артуына китерә. Ел башыннан Русиядә андый һөҗүмнәрдә 57 кеше үтерелгән.
Ксенофобия не растет сейчас. Если посмотрите левадовские опросы, то ксенофобия...
Ксенофобия үзе үсми. Фикер белүшеләргә караганда ул 55-57% тирәсендә тора, ди Сава үзәге җитәкчесе Галина Кожевникова. Әмма мәгълүмат чаралары аны кыздырып тора һәм төрле котырту, провокацияләр белән агрессия дәрәҗәсенә җиткерә.
Латентная ксенофобия, такую открытую агрессию.
Галина Кожевникова узган ел дөнья күргән Русия мәгълүмат чараларында ксенофобия турында китап авторларының берсе. Расычыл фикерләр бастыру ягыннан «Комсомольская правда» әйдәп баручылардан ди ул. Күптән түгел кичке Мәскәү гәзите шигәннәрне төрле җинаятьләрдә гаепләгән мәкалә бастырды. Белемсез булганга алар канунлы рәвештә сәүдә итә алмый, шуңа күрә нәрсә кала? Наркотиклар һәм фахишәлек дип язды гәзит. Петербурдагы Таҗик мәхәлләсе вәкиле Назар Мирзада сүзләренчә, матбугат аларны да гел карага буяп яза. Журналистлар, сары матбугат безне гел карага буяп яза. Имеш без ширле авырулар таратабыз. Ә безнең 80%-ыбыз төзүчеләр. Русиядә күпме квадрат метр төзегәнебезне язмыйлар, ди Назар Мирзада.
Об этом они не пишут, чтобы они сколько квадратных метров они строили в России, строители, таджики.
Русия Думасы хәзер матбугатта корбаннарның милләтен телгә алуны тыйган канун тикшерә. Бу канунга карата төрле фикерләр әйтелә. Күпләр хуплый, ләкин Галина Кожевникова кебек белгечләр фикеренчә, журналистлар барыбер урау юлларын табачак, чөнки каралар, көньяклылар дигән сүзләр бар.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Иран өлімге хүкім етілген ике жинайтшы ешөсмірні хүкімге тартуны бір айға кешіктірерге болды. Ешөсмірлер балиқ болмаған еште жинайат қылған болған. Бірлескен Милетлер Ұйышмасы кіші құқықтары ұйышмасының 18 ешке жетмеген ешөсмірлеріні өлімге хүкім ету тоқтатылырға тиіш деген шақыруынан соң жаза кешіктірілді. Толырақ мәлімет білен Метин Қарышмас.
İran mahkemesi jinayetçilikte gayiplengen iki üsmerini 18 yaşka el jitmegen buluları sebeple onlarının ölüm hükümün kişiktirige buldu. Elige karar Birleşken Milletler Uyuşması'nın kişi hukukları meselesinde yukarı komisyoneri Louise Arbour'un İran'da ölüm cezasına hüküm itilgen 4 üsmerge ceza birini tuktatıp durup kabul itilgen kişi hukukları kilişuğuna turuluklu bulurga digen şakırığından sın buldu. Şocayı hem Ferdayı ölümge hüküm etilgen 4 yaş üsmirden ikisi, kalganları Said hem Behnal isimli 2 yaş üsmirinin yazmışı elige bilgisiz. İran başhakimi Hoşemi Şahrudi yasağan bildirivinde kurbanlar gayesi bilen kilişuge irişu ümiti bilen mındı bir kararının kabul etilüğünü etti. İran kanunlarına göre eğer kurbanın gailesi kabul etken uşakta cinayeti kurbanın gailesi talep etken akşanı yani fidye akşasını tülep ölüm hükümünden azad edile ala hem ulbaritik türme cezasını gına ala. Mağlumat şaralara haber ettiğinse 4 yaş üsmirden ikisi 11 cinayeti bilen birge bugün ölümge hüküm etilirge tiyiş bulgan. Yaş üsmirlerinin advokatları radyobuzga kişi hukukları yaklaşı Türkümler tarafından hakimiyetke hükümünü tuktatu işin basımlarının ortuğu turunda söyledi. Biz alar hüküm itilgen cinayetçili gayiblevine karata şübheler buluğu turunda kıptapkır hat yazıp anlattık. Hükümünü tuktatu işin kişi hukukları aktivistleri de kuldan kilyen kadar tırıştı. Мәғлүм болғанша, Иранда өтіреу, күшләу, наркотик қолдану, зина, яғни қанусыз жинси мүнәсәбәт қылу, урлау һәм дин алыштыру ғайыпларын эшләгән кешеләргә турыдан-туры өлем җәзасы бирелә. İranda sınğı vakıtta ölümge hüküm itilüşülerinin sanı artuğu hem hüküm itilüşüler arasında yaş üsmirlerinin de buluğu halıqara kişi hukukları ışmaları burçuğa sala hem alların bunun işin İran hakimiyetinin ciddi tənqid etdi. Londonda urnaşqan Amnesty International, yəni xalqara yarlıq qal xəbər etdiyinşə, uzğan yıl İranda ölümə hökm etilmişlərinin sayı 317 kişi bolğan. Bu san bilən İran ölümə hökm etmiş illər isimli arasında Qıtaydan sonra ikinci rəddə dura. Qıtayda isə uzğan yıl ölümə hökm etilmişlərinin sayı 470 bolğan. Шуайда Иран өзінің кіші хукларын бұзуын инкар етіп, күн батыш елдерінің өзіне карата 200-лі мұғамәле етуді айыплы. Яш өсмірлеріні өлімге хүкім ету мәселесі янда тағын бір проблема бар. Иранда балиғ болу яшы ир балалар үшін 15 яш болса, қыз балалар үшін 9 яш боларак қабыл етілі. Кіші хуклары түркімлері, һәм хатын-қыз хукларын кайгыртушылар Тегран рәсмиләренә шулай ук җаваплылық яшен, ягъни балиғ итеп қабыл ителү яшен арттырырга чакыра.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Келесі атнадан башлап, яғни 16 июньнен туры эфирда бізні бір тапқыр ғана түгіл, екі тапқыр ішіте олашақсыз құрметлі тыңлаушылар. Тапшырлар қысқара, әмі олар ешырақ яңғырайшақ. Бізнің 30 минутлық тапшыруда ең соңғы хабарлар, дүния хәлләрі, әңгәмәлер болашақ, яңа музыка, яңа тапшыру, яңа ұзындық. Эфирда бізні шулық уақытта тыңлай аласыз. 16 июньнен башлап, Қазан уақыты білен кешке 7-де, бізні 25 һәм 31 метрлі қысқа толқындарда 11700 60 һәм 9715 яшьлекләрендә тыңлагыз. 30 минутлык икенче тапшыруыбыз Казан вакыты белән кичке 8-дә 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә чыгачак. Кишен һәм икенче көнне иртән тапшырулар кабатлана, вакыты һәм яшьлеклары үзгәрми. Барлык мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlyk.org.
O
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Күренекле язучы Чыңгыз Айтматовның вафат булуы турындагы хәбәр мөхтәрәм тыңлаучылар Татарстанлыларында титрәндерде. Аның хәле май аенда Татарстанга килгәч авырайган иде. Чыңгыз Айтматовның әнисе Нәгимәнең нәсел башы Күкмара якларыннан. Бу район башлыгы Равил Рәхмәтуллин зур шәхес Айтматовның 80 яшьлеген мәшкәрәдә шәй өстәле янында үткәрергә язучыга Күкмара Сабан туенда күрсәтергә җыенган идек ди. Бу хакта һәм Айтматовның Татарстандагы нәселе тамырлары турында хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
Чыңгыз Айтматовның әнисе Нәгимәнең нәсел башы Күкмара районы Мәшкәрә авылына барып тоташа. Бу хакта 1996 елда Ренат Абдулвалиевның Идел журналында алар матур истәлек калдырдылар дигән язма басылгач, киң җәмәгатьчелеккә билгеле була. Ренат Абдулвалиев: «Мин Чыңгыз Айтматовның ике туганы. Минем бабам Туктар Гали, Күкмара районы Мәшкәрә авылыннан», дип яза. Бу хакта Азатлыкка Күкмара музее директоры Ләбүдә Дәүләтшина мәгълүматлар бирде. Ләбүдә ханым заманында Чыңгыз Айтматов белән очрашкан. Айтматов аңа үзенең култамгасы белән китапларын да бүләк иткән. Чыңгыз Айтматовның әнисе Нәгимәгә, Нәгимәнең әтисе Хәмзәгә кагылышлы шәҗәрә 17-нче гасыр уртасында башлана. Музей директоры Ләбүдә Дәүләтшина әйтүенчә, 1997 елда алар Мәшкәрә авылына экспедициягә чыккач, Ишнан шәҗәрәсенә юлыга. Гарәпчә язылган шәҗәрә артында кемнәр язмышы икән дип кызыксына башлыйлар. Моңа Идел журналындагы язма да ярдәм итә.
Шул вакытта ук безнең кулга яңадан эләкте «Татар шәҗәрәләре» дигән Марсел Абый Ахмедиевның китабы. Шәҗәрәне без шушы китап белән чагыштырдык. Анда инде Хәмзәгә хәтле килеп җиттек, шуның белән тукталдык. Хәмзә инде безнең Нәгимә апаның әтисе була. Шактай гына авырлыклар белән мин Ренат Абый Абдулвалиевның адресын таптым. Аның белән языша башладык. Шактай безгә мәгълүматлар җибәрде. Эзләнә торгач, без инде бу тармакның шушы шәҗәрәнең Мәскәүдәге туганнарын таптык. Анда да бик затлы кешеләр, Казанда яшәүчеләрне таптык. Казанда хәтта әле Алия Абдулвалиева бу өч туаны инде Чыңгыз Айтматовның ул яшәп ята икән. Кызганычка каршы, ул безнең 23 майда вафат шушы елның 84 яшендә.
Нәгимәнең әтисе Хәмзә ни өчен Мәшкәрәне калдырып кыргыз якларына китә? Андагы тормышлары нинди була? Ләбүдә Дәүләтшина моңа беркадәр ачыклык кертә.
Хәмзә абыйга килгәндә, ул үзенең әтисенең энесе буламы Әхмәтгали абый һәм аның бер туганы Галия апа белән Хәмзә Хасанович бәхет эзләп чыгып китәдер инде Мәшкәрә якларыннан. Бу нәсел бик укымышлы кешеләр буларак, аларга монда Мәшкәрә авылына күрәсен тар булган нәсел бик зур. Алар үзләре шушы караванга ялланып Казанда чыгып китәләр Казахстан якларына. Алар үзләренең юлларын туктаталар Каракул шәһәрендә. Һәм шунда Хәмзә Хасанович өйләнеп, Әзизә Бануда аларның 8 балалары туа. Шушылар арасында инде Нәгимә апа да була. Ул бик чибәр кыз булып җитә. Укымышлы була, бик җиңел татар телендә сөйләшә, рус телендә сөйләшә һәм инде кыргыз телендә әйбәт белә. Аның артыннан күп кенә татар егетләре дә йөри бу Каракол шәһәрендә. Бик яратып йөриләр инде аны. Әмма ләкин ул шушы Тарегу абыйны сайлап аңа кияүгә чыга. Аларның уллары Чыңгыз, Олысы, аннары Илгиз, аннары Роза, Лития, шушылай 3-4 бала туа. Һәм инде 37-нче елны Тарегул абыйны репрессияга эләгеп аны атып үтерәләр. Нәгимә апа 4 берсеннән берсе яш бала белән тол хатын булып кала. Каракулда яши алмый, дошман гаиләсе буларак Ирак аванга китә. Анда мәгълүматлардан күренгәнчә кыргыз халкы Тарегулның туганнары бик булыша яшәргә. Әмма ләкин инде бик Башырнып кына, бик яшырынып кына аның Абдулла абыйсыз еш килә боларга. Ул бик булыша, ризык белән һәм киемнәр белән. Чыңгыз Айтматов аның белән очрашуга, мин аның белән Казанда 2006 елда ул безнең Муса Җәлилнең юбилеена килгәч очраштым. Ул бик кызыксынды, аңа шушы вакытта шәҗәрәне бүләк иттем. Ул миңа шул вакытта хат язып калдырды музейга багышлаган. Аның алдына шәҗәрәне җәеп салгач, ул миннән сорады: «Син кайсы ботактан?» дип шушы агачның. Мин инде аңа: «Мин сезнең агачның җимеше түгел, мин беткәнче музей директоры гына, сезне эзләп табучы шушы шәҗәрәне эшкәртүче», дип әйттем. Ул минем ике кулымнан тотып: «Татарстанда, Кукмара җирлегендә сездән дә минем якын туганым юк хәзер», дип шушы сүзләрне әйтте. Минем шул хәтле күп беләсем килә, без әле очрашырбыз дигән идек. Быелгы май аенда кайтып очрашырга теләге дә аның шушы әнисенең, бабасының туган якларын күрергә дип кайтуы иде. 16 майда яңадан очрашырга тиеш иде, әмма ләкин бу насып булмады. 17 майда ул безнең Кукмара җирлегенә кайтырга тиеш иде. Район бик әзерләнеп көткән иде.
Ләбүдә дәүләт шина сүзләренчә, Мәшкәрәдә хәзер инде туганнары бармы, юкмы, анысы билгесез. Ә менә Туенбаш авылында бик ерак туганнарының булуы мәгълүм. Алар үзләренең Чыңгыз Айтматов туганнары икәнен дә белмәгәннәр. Табылган шәҗәрә ярдәм итә. Мәшкәрә авылы зиратын өйрәнгәндә шушы нәселгә кагылышлы 22 кабер ташы табыла. Кукмара районы башлыгы Рауил Рахматуллин белән дә элемтәгә кердем. Ул шушы зур шәхесебез Чыңгыз Айтматовның юбилеен, 80 еллыгын районда зурлап үткәрергә, Мәшкәрәдә Хәмзә нигезендә шәй өстәле оештырырга, аңа Кукмара Сабантуен күрсәтергә теләгән идек, диде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге 12 июньдә булачак Русия көнендә Татарстанга бәйсезлек сорап урамга чыгарга җыена. Казанның Гумилев һәйкәле янында иртәнге якта узачак пикетта Татарстанга бәйсезлек милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерү теләкләре язылган шигарьләр күтәреп торачакбыз дип белдерә Татар иҗтимагый үзәге. Бу үзәк Татарстанда президент институты бетерелә дигән шау-шу таралгач, каршылык күрсәтеп урамнарга чыгарга кирәк дип белдергән. Президентлыкның бетерелү-бетерелмәү мәсьәләсе бу көннәрдә мәгълүмат чараларының иң актуаль темасы булып тора. Мисал өчен, безнең гәҗитнең 11 июнь санында президентсыз Татарстан буламы дигән мәкалә белән ачыла. Бу шау-шуны һәркем үзенчә бәяли. Республикадагы кайбер сәясәтчеләр шираттагы уйдырма дип белдерсә, икенчеләр Русиядә бер генә президент булырга тиеш дип саный. Теманы Гадил Галәмәтдин дәвам итә.
Президент институты терлә дигән хәбәр Татарстанда шау-шу уятты. Халыкның күпчелеге канәгатьсезлек белдерә. Милләтпәрвәрләр исә моны Татарстанга чираттагы һөҗүм дип бәяли. Урам җыеннарын үткәрергә җыена. Аның каравы, республиканың кайбер үткентелле басмаларында әлеге хәлләргә карата фикерләр күрергә була. Узган тапшыруда Звезда Поволжья мөхәррире Рәшит Әхмәтов моны Ирек Мортазинның чираттагы гайбәте дип кенә атаган иде. Газетаның шәршәмбе санында ул бу фикерләрен дәвам иттерә. Русиядә бер генә президент калдырырга тырышуга мәте илдә инде 5 ел тирәсе бара. Иң актив аерылып чыгырга теләүчеләр рәтендә Чечен белән Татарстан республикаларына тап була. Кайбер мәгълүматларгә караганда, үзәк күзләү идарәсе белдергәнчә 15 елдан Русия 9 бәйсез илгә бүленергә мөмкин. Бүгенге көндә Татарстан нык үсеш кичерә һәм 2020 елларга ул аерым дәүләт булып бүленеп чыга алырдай була. Шуннан куркып, Русия җитәкчелеге бүгенге көндә мөмкин кадәр республикаларны берләштерүче канун кабул итергә мөмкин дип Зәрә Рәшит Әхмәтов. Бәлки бу гамәлләр Татнефтне Роснефткә күчерү өчен эшләнәдер дигән фикердә бар. Шул рәвешле Татарстанның төп икътисады Русиягә күчәчәк. Автор фикеренчә, Татарстанның парламент республикасы булуы Русия җитәкчелегенә тагын да куркынычрак, чөнки парламент рәисе булса Шәймиевнең мөстәкыйльлеге арта. Һәрхәлдә ул президент кебек билгеләнми, ә сайлана һәм аны Русия президенты 24 сәгать эчендә алмаштыра алмый. Шуңа күрә Шәймиевкә дәүләт чурасы рәисе булу бәлки кулайрактыр да. Тулай малғанда исә Рәшит Әхмәтов бу ығызығыны Ирек Мортазин белән Шәймиев арасындагы шәхси ачуланышу дип атый. Әмма бу гамәлләре белән президентның элекке матбугат сәркәтибе үз дәрәҗәсен генә төшерә, ә президентныкын түгел. Дәүләт Шурасы депутаты Татарстанның сәяси тикшеренүләр фонды җитәкчесе Марат Хәйруллин исә президент институтына караган бу хәлләргә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Ну я считаю, что это такая дезинформация. Не знаю, можно считать её, может, какой-то
соңгы вакытта Татарстан гөл үсеш юлында ахыргы зур җиңү университеты үткәрүгә бәйле. Миңа калса, бу соңгы елларда Татарстанга карата башкарылган ишке каршылыкның дәвамы гына. Былтыр искә төшерсәк, Федерация шурасы шартнаманы кабул итмәгән вакытта Шәймиевне Нургалиев алмаштырачак дигән хәбәр таратылган иде. Соңгы вакытта телевидениедан күрсәтелгән кайбер фильмнарда шулай ук Татарстанга каршы фикерләрне күрергә була. Монда Глеб Павловскийның реальная политика тапшыруын искә төшерергә була. Бу гайбәтләрне чыгарганнар канунны белми. Ник дигәндә, чөнки президент урынына калачак дәүләт шурасы рәисе ул республика белән җитәкчелек итә алмый. Русиядә республикаларны бетерү дигәндә Шәймиевнең Балдай клубы вәкилләре белән очрашканда әйткән сүзләре искә төшә. Мондый хәлләр була калса, илдә 22 Косово булачак, бик күп халык күтәреләчәк, диде ул.
Ну я не думаю, что пока это сейчас вопрос актуален для нас.
Кайберәүләр бу ыгызгыга әһәмият бирмичә юк бар дип кенә караса да, икенчеләр мондый хәлләрне булуын хуплый. Әйтик, Казан дәүләт университетында сәясәт белеме кафедрасын җитәкләгән Митхат Фәйрушин Татарстанга президент кирәкми ди. Аныңча күп кенә чит илләрдә губернаторлар, башлыклар, җир премьер-министрлары бар. Русиядә дә шулай булырга тиеш. Илдә бер президент булса, барлык хакимияттә аңа гына буйсына. Федераль канун исә җитәкчеләре дәүләт шурасы рәисе булуын таләп итә, ди Митхат Фәйрушин. Татарстанның беренче премьер-министры Мөхәммәт Сабиров та Татарстанда аерым президент булуының кирәге юк ди. Канунны чыгаручы һәм аны үтәүче идарәләр булса, шул җитә аныңча. Миңа калса, Русиядә бер президент калдыру сәясәте дөрес, ди Мөхәммәт Сабиров.
Азатлыкта Казан авазы.
Русияның канунчылык һәм чагыштырма хукук гыйлеме институты башлыгы Талия Хәбриева кем ул? Бу исем татар җәмәгатьчелегенә алай ук таныш түгел. Мәскәүнең президент отелендә 50 яшьлеген үткәргән Хәбриеваны котларга Татарстан рәсмиләре хөкүмәт башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, Казан мэры Илсур Метшин дә барган. Бу чарада Русия президенты хакимияте җитәкчесе Сергей Нарышкин һәм башка рәсмиләр катнашкан. Киң җәмәгатьчелеккә билгеле булмаган, Талия Хәбриевага ни өчен шундый зур игътибар бирелү турында Римзил Вәли сөйли.
Укымышлы, чибәр, уңган татар хатыннары күп алар. Ә ни өчен нәкъ менә Талия Хәбриева шулкадәр дәрәҗәле урында 50 яшьлек юбилеен үткәрә һәм Русияның иң зур 4-5 түрәләренең берсе булган Кремль администрациясе җитәкчесе Нарышкин, илнең президенты Медведев исеменнән Талия ханымга ватан алдындагы хезмәтләре өчен дигән орденны тапшыра. Аны федераль түрәләр, галимнәр, идарә аппараты вәкилләре шулкадәр ярата икән, моның сәбәпләре булырга тиеш. Кем соң ул Талия Хәбриева? Ул Мәскәүгә ничек барып чыккан, Татарстанга татар халкына мөнәсәбәте ничек аның, һәм әлбәттә нинди юллар белән карьера ясап, ничек уңышка ирешкән ул. Ул Казанда туган, 80-нче елда университетның хукук факультетын тәмамлаган, аннары аспирантура, университетның хукук факультетында доцент булган, андый аспирантлар, доцентлар, хәтта профессорлар Казанда буа буарлык. Әталия ханым берәү генә, суверенитет яулау, Татарстанның мөстәкыйлек декларациясын кабул итү, референдум үткәрү, кызу-кызу бәхәсләр аша республиканың конституциясын, башка канунларын кабул итү, дәүләт советы утырышларына йөргән, яисә аларын телевизор аша караган кешеләргә таныштыр. Берәр канун турындагы бәхәсләр сәяси каршылык килеп чыккан вакытта, парламент башлыгы тәкъдиме буенча, Талия хукуки аңлатма бирә иде. Ни өчен бу канунны үткәреп була, икенчесен ничек кенә үткәргә ярамый, яисә нинди мәддәне ничек аңларга? Шул вакытта парламент залының беренче рәтләрендә утыручы яшь һәм чибәр кыз, аяк өсте басып, микрофоннан яисә минбер артыннан аңлатма бирә дә, урнына барып утыра. Канун проектлары эшләгәндә документларга төзәтмәләр кертә, өстәмәләр ясый. Гадәти һәм эш пошыргыч бу шөгыльне карап торырга да, башкарырга да кызык түгел кебек. Әмма Татарстан үз юлыннан барганда федераль канунларында үтеп, республика мәнфәгатьләрендә кайгыртып, дөрес сукмак салу өчен бик тирән һәм акыллы хукуки фикерләргә таянган. Республика җитәкчеләре үз карарларын кабул иткәндә менә шундый хукукчылар белән киңәшеп, эзлекле рәвештә алга таба үрмәләгәннәр. Толия шул парламент утырышларында Татарстанның шул вакыттагы сәламәтлек саклау министры Рамил Хәбриев белән әйтергә кирәк ул вакытта министрлар да депутат була иде. Документлар өстендә узагырак эшләп, мәхәббәт ялкынына дучар булган. Йөрәккә каршы нишәптә булмый, министр белән хукук белгече иләнеп Мәскәүгә киттеләр. Рамил Русияның сәламәтлек саклау министрлыгында зур җитәкче булды. Әталия Русия фәннәр академиясенең дәүләт һәм хукук институтында фән белән шөгыльләнә. Ә 1-2 елдан ул Русия Федерациясенең милләтләр эшләре буенча министрның урынбасары булып 2001 елга кадәр эшләде. Ул Русия президентының кеше хукуклары буенча комиссиясе әгъзасы. 50ләп фәнни хезмәт язып бастырган, Русия конституциясенең мәгънәсен аңлату буенча докторлык диссертациясе яклаган, монография чыгарган. Русияның парламент хукугы буенча дәреслекне дә ул язган. Талия Хабриева Русия конституциясенең текстын, бик күп канунларны, шул исәптән милли мәдәни мөхтәрият турындагы мөһим һәм истәлекле канунны әзерләүдә зур роль уйнады. Соңгы 7 елда ул Русия хөкүмәте каршындагы канунчылык һәм чагыштырма хукук билеме институтының директор булып тора. 80 ел буе эшләп йөргән бу институт Талия Хабриева кулына бик авыр хәлдә килепләгә һәм хәзер абруйлы фәнни оешма булып китте. Әгәр дә административ реформа дәүләт корылышы буенча мөһим үзгәрешләр булса, алар барысы да менә шушы институтта башта тикшерелә. Мондый эшләр нинди канунларга фатиха бирү, дәүләт машинасының күзгә күренми торган шөрепләрен буруда менә шушы татар хатыны катнаша. Шул арада Талия ханым ире Рамил белән бер ул, бер кыз үстерергә өлгергәннәр. Рамил Хабриев дарулар чыгаруны тикшереп торучы федераль хезмәтне җитәкләде. Хәзер хөкүмәт аппаратында эшли. Толияның Русия хукукчылар берләшмәсенең үзәк шурасында эшләвен һәм диссертацияларны яклый торган атаклы ВАК югары аттестация комиссиясенең әгъзасы булуында әйтергә кирәк. Әле 50-генә яшен тутырган Талия Хабриеваның хезмәтләрен бигрәк тә соңгы 12-13 ел эчендә Мәскәүдә эшләү дәвамында башкарган эшләрен санап чыгарлык түгел. Җитмәсә ул Париж Сорбонна университетының профессоры булып та эшләп кайткан. Менә шуңа күрә инде Талияның туган көнендә федераль хакимиятның иң якты йолдызлары, дәүләт машинасының тәгәрмәчләрен сүтеп коручы абзыйлар чәчәкләр күтәреп президент ателгә килгәннәр. Татарстанның хөкүмәт башлыгы урынбасары республика җитәкчелеге исеменнән котласа, Казан мэры Илсур Метшин, Чаллы башлыгы Илдар Халиков кебек үк Талиядан университет хукук факультетында белем алганнар икән. Шулай ук бу бәйрәмгә сенатор Василий Лихачев, хәзер Русияның мәдәният министры урынбасары булып эшләүче Андрей Бусыгин, җырчы Ринат Ибраһимов һәм башка бик күп Татарстан вәкилләре катнашкан. Шундый зурлаулар хукук белеменең никадәр тансык һәм кирәкле корал икәнлеген күрсәтә. Тырыш һәм зирәк татар кызлары егетләре теләсә кайсы юнәлештә шундый уникаль нәтиҗәгә ирешә алалар. Талия Хабриеваның язмышы һәм тинәк кына итеп ил тәгәрмәчен әйләндерүдә катнашуы күпләр өчен гыйбрәтле. Укып мулла, чукып карга булмасын дигән иске гыйбарәнең нәкъ кирисен исбат итүче Талия татар милләтенең бер матур бизәге. Аны искә алганда татарлар өчен горурланасың, бернинди мескенлеккә, хукуксызлыкка урын калмый. Ә инде аны милләт һәм республика эшләренә ничек итеп җәлеп итеп була, монысы бөтенләй башка бер тема.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Сез 11 июнь Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хезмәткәрләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә тарих дәреслекләре тирәсендә мәхкәмәдә барган бәхәс турында иң соңгы яңалыкларны җиткерербез. Кичә Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Ватан фирқасы рәисе Мөхәммәт Миначевның шикаяты каралды. Мөселман яшьләре Кахирәдә җыелды. Чираттагы җыен Татарстанның Болгар каласында үтәчәк. Бар хакында безгә анда катнашкан Сәләт яшьләр фонды вәкиле Тимур Сөләйманов сөйләп бирде.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Уфа дәвам итә, иң соңгы хәбәрләр белән Мөнир Вафин.
Башкортстанлылар бәйрәмгә керә. Республика халкы туташ 4 көн ял итәчәк. 12 июнь бер юлы 3 бәйрәм. Россия Федерациясының дәүләт мөстәкыйлеге турында декларация кабул итү көнен, баш кала, ягъни Уфа көнен һәм Салават Юлаев көннәрен бәйрәм итәчәк. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов бәйрәм котлавын инде күндерде дә, ләкин бу бәйрәм котлавында баш кала һәм Салават Юлаев көннәре бәйрәме бөтенләй телгә алынмый. ул Русия мустакыйлыгы көне уңайыннан котлауда мустакыйлык турында декларация кабул ителү илнең яңаруына, күчәюенә китерүгә әйтелгән, халыкларның рухи һәм әхлакый кыйммәтләре үсә, киләчәккә ышанычлары арта дигән, Русиядә православ булмаган халыкларга православ дине тарихы тагылган, милли компонентлар битерелгәндә Башкортстан президенты киләчәккә нинди ышаныч артуы турында белдерә, бер үзенә генә билгеле. Уфа хакимияте башы Павел Качкаев исә иртәгә булачак чаралар турында хәбәр итте һәм бар халыкны бәйрәмгә чакырды.
С утра будет в 1 часов возложение на монументе дружбы. Там же будет детский праздник. И потом на Динамо в 12 часов откроется большой спортивный праздник, посвященный Дню России, Дню города, Дню Салавата.
Павел Качкаев сүзләренә караганда, бәйрәм урыс башкорт дуслыгын гәүдәләндергән дуслык монументына чәчкәләр салу белән башланачак. Орта бан Динамо стадионында спорт чаралары үтәчәк. Бәйрәм чаралары тагын берничә мәйданда узачак. Һәм алар кичен фейерверклар белән тәмамланачак. Уфа хакимияте башы 12 июнь һава торышын әйбәт булачак дип ташландырды. Айрат Илмөхәмәтовның «Войны против ублюдков», ягъни «Әдәм хакларына каршы сугышлар» исемле китабы экстремист эчтәлекле дип табылды. Үткән елның 10 октябрендә Башкортстанның үз иреге белән Русиягә кушылуын бәйрәм итер алдыннан милиция хәвефсезлек чаралары үткәргәндә Айрат Илмөхәмәтовның Кырмыскалы районындагы бакча йортыннан «Әдәм хакларына каршы сугышлар» исемле 2000 дана китабын кулга алган иде. Дилмөхәмәтовның бакчасы Кырмыскалы районында булу сәбәпле Кырмыскалы районы мәхкәмәсе әлеге китапның эчтәлеген карап, аны экстремистик дип тапты. Китаптагы халыкны азат итү инкыйлабы кирәклеге дигән сүзләр лингвист тикшерүчеләр тарафыннан экстремистлыкка чакыру дип билгеләнгән. Мәхкәмәдә Айрат Дилмөхәмәтовтан китапның авторы сезме дигән сорауга Дилмөхәмәтов: «Мин Русия Конституциясының 51-нче маддәсенә ярашлы үземә һәм туганнарыма каршы күрсәтмә бирергә тиеш түгел» дип белдергән. Шуннан соң аның авторлыгын испат итеп булмый дип утырыштан чыгарып җибәргәннәр. Уфа ГУП интернет сәхифәсе нәкъ шушы китаптан өзекләр басканы өчен тикшерелә. Әлеге сәхифәне оештыруда тикшерелгән Николай Швецов бу китапның мәхкәмә тарафыннан экстремист эчтәлекле дип табылганы юк дип килә иде. Шулай итеп, китап тышында Айрат Дилмөхәмәтов исем шәрифләре торуга карамастан, аны утырыштан чыгарып, китапны экстремист эчтәлекле дип кара чыгардылар. Моны Николай Швецов үзенә басым ясау өчен дип белдерде. Ул бу эшләрнең заказчылары өчен китапның авторы мөһим түгел, иң мөһиме аны экстремистик дип сәхифәгә гаеп тагу дип белдерде. Уфаның Дим районының Иске Урыс зиратында 3 православ руханиларының каберләре мәсхәрәләнгән иде. Каберләрдән тәреләр алып ташланган, каберләр янындагы эскәмиягә әшәке сүзләр язылган иде. Республика православларының Уфа епархиясе саркатибе Валерий Кулинич моны гади хулиганнар эше генә түгел, ә секта, рок төркем әгъзалары эше дип белдергән иде. Каберләрне мәсхәрәләүче табылган 19 яшьлек православ чиркәвендә чукындырылган Александр исемле егет, ул бу вандаллыгын исерек баштан кызы белән ачуланышу сәбәпле дип аңлаткан. Ул йөргән кызы белән тынычлык эзләп кичен зиратка килгән һәм анда котырып китеп каберләргә зыян салган булган. Аны бармак эзләре буенча тапканнар. Православ епархиясе аны гади православ түгел, ә секта әгъзасы дигән фикереннән кире кайтмавын белдерде. Бу турыда епархияның матбугат үзәге хәбәр итте. Үткән ял көннәрендә һәм бу атна башында Кушнаринка районында каршылык чаралары район хакимиятенә каршы пикет оештырылырга тиеш иде. Чаралар үтмәде. Без моның сәбәпләре ниндидер сәяси каршылыклар басым белән бәйле түгелме дип белештек. Баксаң, барысына да һава торышы гаепле икән. Бу Кушнаринка районы вәкиле булды. Ул билгеле сәбәпләрдән исем шәрифләрен атаманы сорады. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуркин әйтә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
10 июнде Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Ватан фирқасы рәисе Мөхәммәт Миначевның Мәскәүнең Тверской мәхкәмәсенең карарын юкка чыгаруга ризасы каралды. Бу мәхкәмә эше инде күз айыннан бирле дәвам итә. Кичә мәхкәмә татарлардан кеше ашаучылар булмаганына дәлилләр сораган. Эшнең нидән башланганын һәм кичәге мәхкәмә утырышы турында Мәскәүдән Назифа Кәримовна тыңлыйк.
Чаллыдан 3 кеше, Фаик Тажиев, Рафкат Сагидуллин һәм Мөнир Сиддиковлар Преображенский һәм Рыбаков тарафыннан 6-нчы сыйныф өчен язылган Ватан тарихы дәреслеген басып чыгарып, дәреслек итеп кулланырга рөхсәт биргән өчен Россиянең мәгариф һәм фән министрлыгын мәхкәмәгә биргән иделәр. Чөнки бу дәреслектә татарлар, вахшиләр, кеше ашаучылар сурәтендә тасвирланган. Бу дәгъваны беренче тапкыр Мәскәүнең Тверской мәхкәмәсе карады. Анда да шикаят бирүчеләрнең вәкиле булып Ватан партиясе рәисе Мөхәммәт Миначев катнашкан иде. Мәскәүнең Тверской мәхкәмәсе шикаятларны канәгатьләндерүдән баш тартып, мәхкәмә хөкемен мәгариф министрлыгы файдасына чыгарды ул вакытта. Хәзер инде Мөхәммәт Миначев бу эшне тикшерер өчен югарырак мәхкәмәгә, Мәскәү шәһәр мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. 10-нчы июндәге тыңлаулардан соң без Мөхәммәт Миначев белән ишрашып, бу мәхкәмәнең карары ничек булды соң дигән сорауны бирдек. Аның җавабында ни өчен бу дәреслекнең мәхкәмәгә барып җитүе турында да тәфсилле мәгълүмат бар.
Бик кызыклы гына булганда барды. Тәсе судья иде, судья председатель ише, я на нике судья теге, бер судья информатор. Ул, значит, башта шулай укыды. Исковое заявление, безнең Сагидуллин, Тазиев, Сидеков, ладно. А у нас около определения суда первой инстанции. Она меня берла сегодня, мне надо скажу, как назерлен гайден. Хотя оказалось, кибрек-то была Ильянда Силярья, но был миссин битанда. Все-таки был этим юристом, это юк-юк, он дальше минут, а так первый так была все хорова. Ну, видимо, он не иная корабль, проблема с на корабль, наверное. Ну, мне надо этим, без бу, бренчи мәхкәмәнең решениесе белән килешмибез, без аны кире кагабыз, и таләп итәбез, что аны сез отменили, процессуальный кодексның 161 мәддәсе белән, шуңа тәяны, аннан соң, мин әйтәм, бу нинди китап, нинди дәреслек ол, кайда безнең татарларны вәхши итеп күрсәтәләр, кырги итеп, кайдалар, кешеләр ашыйлар, мондый хәл булмаган. Аннан менә урысларны мактап, югары күрсәтәләр, татарларны түбәнсеп күрсәтәләр. Бу бер класста утырган балалар ничек инде кисете? Бу российский учебник, ул бергә булырга мөмкин түгел. Беренче мәхкәмә язган бит анда. Оценочные суждения авторов. Менә әйтәм, кемгә бирмәделәр оценочные суждения? Бирделәр, менә Министерство образования и науки Российской Федерации ни өчен менә бу дәреслекне рөхсәт иткән укытырга. Менә аны бирделәр. Ә бу авторлар анда ничек язган, ул икенче төрле мәсьәлә. Бу бергә ул каралмый. Тем без тусырыбыз, чтобы бу тулысынча унитәргә заявительләрнең тулысынча канәгатьләндерә аларның таләпләрен. Аларның таләпләре шундый: бу дәреслекләрне мәктәпләрдән чыгарырга, бу дәреслекләрне алар даже язганнар сатудан алырга, моральный ущерб Министерство образования и науки Российской Федерации бу язган гаризасыгә 5 миллион акселата.
Сез бу китапларны судьяларга күрсәттегезме?
Анда ул бөтенесе бар бу дело. Минемчә алар на бөтенне карамаганнардыр. Чөнки нәрсә яза исковое заявление, да? И решение суда. А в промежутке анда ведь кеп памиләр. Аннан да әйтә вот расслагыз дисек әйтәсез бу ничек бу ваши кетелмәгән сорау, ничек син аны расслыйсың? Кемнән да барга справкалар кирәк? Без кеше ашамадык, без бер качанда, без кеше ашамчылар түгелдим. Сонда нинди справка? Фоджилер, жизгер, ертанам барып алырга шунды керек. Мәхкәмә калдырды беренче Тверской судның карары сол кириш калдырды. Но әйтте, ике атнан соң безгә берерләр, аларның резолютивная часть, такая, варанты азарлар, дейшен, нәрсә, башлык калдырганнар. Ну, дальше калайды бу югары мәхкәмәгә бергә рәсәйдин. Туры килер, икенче төр әзерләнергә. Бәлки монда минем үземнең дә әзерлек җитеп китмәгәндер әлегә.
Сез Мөхәммәт Миначев фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе татарларны түбәнсетеп, вахшиләр итеп күрсәткән дәреслекне басып чыгарган Россиянең мәгариф һәм фән министрлыгы өстеннән бирелгән шикаятне канәгатьләндермәгән. Мөхәммәт Миначевның әйтүенә караганда, ике атнадан мәхкәмә нәтиҗәсе әзер булачак, Ondan соң инде бу эшне Россиянең югары мәхкәмәсенә бирәчәкләр. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Мысыр башкаласы Кахирәдә бу көннәрдә мусламан яшьләре лидерлары әйдәманнар форумы тәмамланды. Русияне анда Татарстанның Сәләт исемле яшьләр фонды исеменнән Тимур Сөлейманов вәкиллек итте. Мусламан яшьләр форумын Ислам илләре конференциясе оешмасы җыя. Сәләт исә шул оешманың яшьләр бүлеге әгъзасы булып тора. Әле беренче тапкыр узган бу форумның максаты һәм киләчәккә планнар турында безгә Тимур Сөлейманов хәбәр итте.
29 май 6 июнь көннәрендә Кахирә шәһәрендә беренче мусламан яшьләренең лидерлык форумы уздырылды. Шул форумда 35 кеше катнашты. Төрле илләрдән, төрле оешмалар вәкилләре һәм форум үзе әңгәмәләр, төрле түгәрәк өстәлләр һәм тренинглар формасында уздырылды. Төп оештыручыларның берсе Ислам конференцияләре оешмасы булды. Бүгенге көндә ул шактый зур оешма. 57 ислам илләре шул аның әгъзалары арасында. Ислам конференцияләренең оешмасының төп идеясе ул ислам илләрен дөнья күләмендә гадел урынга кайтару. Шул форумның төп идеясе ислам илләренең вәкилләрен бер-берсе белән таныштыру. Һәм алар белән төрле чараларны уздыру һәм бәлки киләчәктә күмәк проектлар тудыру. Шу оешмага менә Ислам конференцияләре оешмасында ислам илләре генә була ала әгъза буларак. Һәм шуның өчен анда 57 генә ил. Русия ул бер яктан күзәтүче, ә икенче яктан төрле институтларында катнаша ала. Менә инде Ислам конференцияләре яшьләр форумы институтында Сәләт аша шушы оешмасының әгъзасы булып тора.
Сәләтнең шушы әгъзалыгы нәрсә бирә? Шушы рәвештә булса да әгъзалык дип әйтәк инде.
Яңа мөмкинлекләр ул финанс яктан да, чөнки дисне әйткәндә Ислам конференцияләре оешмасы ул шактый зур оешма, аның эчендә бик күп төрле институтлар бар, аның үзенең үз банкы да бар, финанслар һәм сәүдә юнәлешендә эшләп торган институт бар. Һәм шуның һәм шулай ук Ислам конференцияләре оешмасы ул сәләтле яшьләр белән бик кызыксына һәм ничек тә булса ислам яшьләре, мөселман яшьләре өчен шулай ук төрле проектлар дөньяга ашына һәм әлбәттә сәләт белән бергә мәк проектларында тудыра алырбыз дип ышанабыз.
Нинди дә булса, ниятләр инде билгелеме? Нинди планнар бармы? Алдагы нинди чаралар көтеләме?
Мәсәлән, 22-27 июньдә Казанда мусламан яшьләре фестивале уздырылачак һәм Сәләт шушы чарада оештыручыларның берсе. Һәм шул көнне, иншалла, Ислам конференцияләре оешмасының җитәкчеләре белән очрашырбыз һәм шулай ук киләчәккә планнарыбызны төгәлләрбез.
Кахирәдә мусламан яшьләренең җыены турында анда катнашкан Сәләт яшьләр фонды вәкиле Тимур Сөлейманов белән Али Гыйльми сөйләште. 22 июнь көнне мусламан яшьләре борынгы Болгар каласында җыела. Шул чара вакытында Ислам конференциясе оешмасының яшьләр бүлеге белән уртак планнар һәм проектлар әзерләнер дип көтелә. Программада Ислам дәресләре, Идел буенда Ислам үсеше тарихыннан тыш, актуаль проблемаларга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүләре, остаханәләр, дини һәм рәсми вәкилләр, журналистлар белән очрашулар каралган. Җыенга Русия һәм чит ил мусламан яшьләренең килүе көтелә. Кунаклар шулай ук ял итәчәк, Казан һәм Биләргә сәфәр кылачак.
Азатлык радиосы.
Җир форумының
кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән тар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп итмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне битереп алды, шәһәрләрдә дә битереп укыякан кичне битерде.
Бу тәтлек телевизор аша гыда битенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда койгыта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тәбәркем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнамә.
Хвалить не надо. Надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Кырымнан Дилавар Усманны тыңлыйк.
Топрак мәсьәләсе буенча Кырым Нәзерле шурасы вице-премьеры Азиз Абдуллаев җитәкчелегендә комиссия үз эшен дәвам итә. Абдуллаев белдергәненә күрә, шунда Кырым татарлары запт иткән топраклар буенча эш алып барыла. Һәрбер конкрет вазиятте дорожная карта, ягъни юл харитасы шикелендә чаралар күреләчәк икән. Киевтен бекленген комиссия исе Кырымга да келип чыкмады. Карасу базарда шер акимиеты азизлер дефин этилген йерге хатыра ташны коймага рухсат бермегенден сон Карасу базарлык кырым татар жемааты йерли мусульман дин жемиеты 6 июньде топлашып изинсиз шер истират бакчасында уч азиз Осман девлетли, Умер девлетли, Селви девлетли хатыраларына хатыра ташны тикледилер. Бу акта шер сакыны Певадзетти мына не деди.
Сессияга коялар, рететедер, сессияга коялар, рететедер. Не де болса сон арызда язып, демек біз енді мәжбүр олдық мына бөле ызынсыз коймага.
Шуны да кайд этмели, ташны койганда мында район прокуроры, милиция, СБУ елбашчылары келген эдилер. Ташның тикленмесине олар кедер этмедилер. Милиционерлер не үчүн мында келдилер деген суалге исе, олар біз мында рус тешкилатлары азалары келип каршылык билдирирлер, эки арада каршылык келип чыкмасын деп келдик дегенлер. Бу керчекме, жокму белли дегил. Бу керчекме, жокму белли дегил. Тек изинсиз япылган бу иштин тешибүччилери үзеринден укук бозуу административ протоколда тизиле билежегини инкар этмек мүмкүн дегил. Иште буну эбетте вакыт көрсөтөт. Намус Кырым татар жемаат тешкилаты Акмечитте өзүнүн экинчи конференциясын өткөрүп, тешкилаттын яңы рейсин сайлады. Келечекте жапылачак иштердин планын белгиледи. Намустун азасы язычы Рифат Чайлак Кырым татарларынын маселелерин чечмек үчүн нааразылык акцияларын өткөрмөк керекмиз деди.
Үкмөтү лаф кечмегенде, мажит конкрет акциялар жакмак керек. Бышыгы яптырмак үчүн мисалы реабилитация маселеси о куру лафтан чечилмейчек. Конкретный акция. Адамлар топланып барып, Верховный Радугуна плакатлар шидер чыгарып, 87 сенеси, 88 сенесинин акцияларын биз текрарламасак, бир маселе чечилмейчек.
Намусун яңы рейс этип милли аракет ветераны Сияр Софу сайланды. 7 ел әвел Украинада чыгарылган Богдан Хмельницкий атлы бәдии фильмның премьерасы бу көннәрдә Украина буенча үткәрелде. Белле ки бу фильмда Кырым ханлыгы ве Украин казаклары арасында 17-нче асырда булган алакалар айдынлана. Фильмда баш рольләрнең берсене Кырым ханы Ислам Герай 3-нче Кырым татар театрының директоры Билал Билалов ойнаган иде. Фильмдән бер левханы Азаттык радио диңгезчеләренә дә эштереп кетәбез. Белле ки бу фильмда тарихи вакыйалар айдынлатыла. 1648 сенеси Кырым ханлыгының ордусы Тугай бейнең юлбашчылыгында Богдан Хмельницкийге Днепропетровскиның Жовтый воды атлы ярдәм ярдым итеп Реч Посполита, ягъни Полония ордусын еңе. О вакыт Кырым татар Украин ордусында олган 120 000 аскерден 80 000 Кырым ханлыгы аскерләре иде. Bu sene Joftı Vodı yanında olgan çarpışmağa 360 yıl toldı. Bu münasebet ile Joftı Vodı'da tantanalı tedbirler keçken. Birkaç yıl evvelsi 1648 senesi elak olgan Ukrayn ve Kırım-Tatar askerlerine taştan ortak bir eykelde tiklendi Joftı Vodı'da. Eykelinin Kırım-Tatar kısmında tamga oyulgan. Bugün tarihçiler Ukrayna'nın mustakilligi için milli azatlık kureşini Bogdan Khmelnytskiy devrinde başlanganını tanıyırlar. Khmelnytskiyge o devirde Kırım Hanlığı, Kırım-Tatar askerleri yardım etkenlerini unutmasalar, bugünkü mustakil Ukrayna'da çıkan bazı tarih dersliklerinde Tatarlarını bir yavuz, medeniyetsiz, kabile etip göstermeseler olgan. Şunda kayd etmeli İslam Girey rolünü icra etken Bilal Fatkan'ına göre filmin senaryi de baştan başkaca olgan. Anda Tatarlar negatif şekilde gösterilgen eken. Bilalov böyle senaryi boyunca rolünü icra etmeyeceğini bildirgen son şu senaryi değiştirilgen eken. Bu hafta o ozu mına ne dedi?
Kiev'e vardık. Николай Павлович Машинкамен конуштук. Биринчиден мен сценарийин дегенмедим. Күчү дегенде сценарий эле жазылган эди. Эр вакыт биз сатарлар ярамы тарабынан көрсөтөлөр. Биз анда сатабыз, мында сатабыз, эптин сатабыз. Мен дедим, мен бул ролду ойномайчам дедим. Параңызды керек ме дедим. Сон Машинка сценарийин абулатты. Бар деди, өзүң сценарийин өзүң жаз деди. Жакшы деп мен кеттим, келдим Кырымга. Чок тарых китептерин окудум. Кырымдагы тарых китептерин, Туркия тарых китептерин, Украина Rusya komünistlerin kitaplarını uzun fikrim oldu, gördüm. Sonra ben de bir fikirge geldim. Bana Bogdan Khmelnytskiy kaç yıldan beri Cenk, Polonya'nın Cenk oldu. Birinciden. Kırım-Tatarlar olmağın olsa, Kırım-Tatarlar, İslam gereği üçüncü olmağın olsa, belki bugün bu tarihte Bogdan Khmelnytskiy'in de bilmeyken. Neşi degende, Uç Sivas'ta birinciden Kırım-Tatar askerleri oldu. 120 bin armiyası olsa, askerleri olsa, 80 bin Kırım-Tatar, 20
Bu Kırım-Tatar Tiyatrı'nın direktörü Bilal Bilalov idi. 11 iyunda Karasu Bazar'da Bekir Çobanzade adına mükafatlar laureatlarga taqdim etildi. Kırım-Tatar iş adamı Resul Velilayev tesis etken mükafatka bu sene 6 nominatsiyada 6 adam nail olgan. Şair Şeryan Ali, şiirler jıyıntığı yazıcı Abdulaziz Veliyev, Cenk iştirakçileri kitabı için Olga Golubeva Kırım-Tatar şairlerin tercimeleri, Seyran Usiyinov Kırım-Tatarca Rusça, Rusça Kırım-Tatarca Lugat, Ramiz Nitovkin grafik albomu için Nariman Abdulvapov ise Bahçesaray'dan 1976 senesi Sankt-Peterburg'a alıp getirilgen eski Kırım-Tatar Elyazma kitapları cedveli tizgeni için. Böylelikle 21 namzetten 6 namzet Bekir Çobanzade laureatları tep ilan etildiler. Mükafatının miqdarı 1000 dolar. Keçken sene şair Şakir Selim ve Profesör İsmail Kerimov bu mükafatının birinci laureatları olgan ediler. Kırım mekteplerinde sonkı çan kakıldı. Bu sene 15 Kırım-Tatar Milli Mektebinden 428 mezun çıktı. Olardan 27'si altın ve kumuş medallerge namzetler. Hepsi olup bu sene Ukrayna'da 432 binden ziyade talebe mektepini tamamlagan. Türkiye'de endi tanılgan yırcı olgan Kırım kızı Zarema iyun başlarında Moskva'da Mega Yıldız Tarkan'nen beraber konsertte iştirak etti. Bundan evvel böyle konsert Baku'nun Yeşil Tiyatrı'nda olup geçti. İki gün devamında konsertke 10 bin seyirci gelgen biletlerinin fiyatları ise 1 bin dolarga yetken. Zareman'ın grupası 15 adamdan ibaret. Onun tuğanları, ana babası Kırım'da yaşaylı. Daha bir yırcı Elnara Küçük Tallin'de ötkerilgen 3. Halkara Estrada İcracıları Festivali'nde iştirak edip 4. yerini kazandı. Festivalde 21 yırcı iştirak etken. Elnara'nın yerini hazırlangan bütün dünya diskini kürsetmek hakkında teklifte olgan Tallin'de. Kırım-Tatar Tiyatrı'nda ise Oğuz'un konsertini yırcı Uryane Kencikaya'ya verdi. Kendi Kırım-Tatar Tiyatrı'nda tanılan halk yırcısı Zeynep Lümanova'nın 90 yılına bağışlanan Hatıra Akşamı keçtiminde yırcını bilgen Kırım-Tatar ziyalıları, medeniyet, sanat erbapları, yırcının oğlu Ruslan Eminov çıkışta bulundular. Zeynep Lümanova Kırım'da yırlap, icat etip başlanan yırcılardan birisiydi. Sürgünlük yıllarında da o Oz halkına hizmet etkendi. 1992 senesi o Taşkent'te vefat etti. Kırım Mühendis Pedagogika Üniversitesi ise Oz 15 yıllığını kaydetip Öz zalında muzika kafedraları iştirakinde büyük bir konsert berdi. Musafirler arasında Kırım Yukarı Radası reisi Anatoly Gritsenko, Kırım hükümetinin başı Viktor Plakida, meclis reisi Mustafa Cemil Oğlu da bar edilir. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.